พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อที่นำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางวิทยุไทย PBS บรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานทันสื่อวันนี้นำเรื่องรู้ทันการเลือกตั้งตอนหน้าที่ของคนไทยมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับการเลือกตั้งนั้นเป็นกระบวนการหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยถึงแม้ว่าบ้านเราเนี่ยจะล้มลุกคลุกคลานนับแต่ปี2475ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนับเป็นเวลาก็87ปีแต่ก็มีผู้กล่าวกันนะครับว่าเหมือนย่ำเท้าอยู่กับที่แล้วก็มีการโทษกันไปก็โทษกันมาอย่างเช่นโทษนักการเมืองบ้างโทษการปฏิวัติรัฐประหารบ้างแล้วก็ยังโทษไปถึงคนเลือกตั้งอีกด้วยแต่ถ้ามองไกลไปถึงต้นแบบประชาธิปไตยในแต่ละประเทศทั้งยุโรปแล้วก็อเมริกาก็ล้วนแล้วแต่ผ่านพัฒนาการนานนับร้อยปีขึ้นไปทั้งสิ้นครับกว่านั้นการนำเอาเวลามาเป็นข้ออ้างโดยไม่มีพัฒนาการใดๆก็อาจจะเป็นอย่างที่พูดกันก็ได้เหมือนกันแต่การนำเอาการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็มาอ้างความเป็นประชาธิปไตยอันนี้ก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้เหมือนกันประชาธิปไตยนั้นเป็นกระบวนการดังที่ได้เกริ่นให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปตอนต้นแต่ก็ยังมีบริบทที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอีกมากนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก่อนจะถึงขั้นการเลือกตั้งแล้วก็ยังมีต่อไปแล้วก็วนกลับมาใหม่เป็นอย่างเนี้ยประชาธิปไตยในมิติที่พูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นรูปแบบการใช้อำนาจของประชาชนผ่านคนที่เขาอาสามาเป็นตัวแทนกระบวนการที่ประชาชนให้ความเห็นชอบผู้แทนอันนี้แหละครับก็คือการเลือกตั้งที่กล่าวว่าเป็นวัฒนธรรมสำคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยต้องใช้คำวัฒนธรรมเลยล่ะครับแต่จะสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับหรือไม่นั่นเป็นประเด็นปัญหาของระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะคุณภาพของพรรคการเมืองนโยบายสาธารณะแล้วก็ความจริงใจของนักการเมืองและพรรคการเมืองที่แสดงออกบทบัญญัติข้อ21วงเล็บ1ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่เรานำของเข้ามาปรับใช้คือ Universal Declaration of Human Rights สรุปใจความสำคัญได้ครับว่าจำนงของประชาชนย่อมเป็นมูลฐานแห่งอำนาจของรัฐบาลผู้ปกครองเจตจำนงดังกล่าวย้ำครับเจตจำนงของประชาชนย่อมเป็นมูลฐานแห่งอำนาจของรัฐบาลผู้ปกครองเจตจำนงดังกล่าวต้องแสดงออกโดยการเลือกตั้งอันสุจริตซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งคราวตามกำหนดเวลาด้วยการลงคะแนนเสียงของชายหญิงโดยถือหลักค นละ1เสียงเท่ากันและกระทำเป็นการรับด้วยวิธีการอื่นใดที่จะรับประกันในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นไปโดยเสรีจากปฏิญญาสากล นี่นะครับแนวคิดในทางวิชาการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งจะมีลักษณะ3ประการครับประการแรกการเลือกตั้งที่เป็นสิทธิตามธรรมชาติเรียกกันว่า natural rights คือได้มาในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งในอาณาเขตทางการเมืองตามเงื่อนไขของรัฐอย่างเช่นการกำหนดอายุของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามต่างๆถ้าอายุถึงที่กำหนดแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามก็จะได้สิทธิ์ตามธรรมชาติซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560นั้นกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งต้องมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ก่อนถึงวันเลือกตั้งอันนี้เป็นพัฒนาการจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ นะครับที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยต้องมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ในวันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งทีนี้เมื่อเปลี่ยนเป็น18ปีบริบูรณ์ก่อนวันเลือกตั้งนั่นเท่ากับว่าจะได้มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเลือกตั้งที่เป็นสิทธิตามธรรมชาติประการที่2ครับแนวคิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งมีลักษณะประการที่2ก็คือการเลือกตั้งนั้นเป็นกิจกรรมสาธารณะคือ public affairs ที่จำกัดเฉพาะผู้เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มองอีกแง่หนึ่งนะครับมันก็เป็นการตัดสิทธิแก่บุคคลที่มีลักษณะไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องยกตัวอย่างนะครับอย่างกฎหมายระบุว่าบุคคลใดเป็นผู้ไร้ความสามารถอย่างเนี้ยสิทธิในการเลือกตั้งนั้นก็หมดได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้วิจารณญาณในการเลือกตัวแทนได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นครับประการที่3นะครับลักษณะเป็นสิทธิการเลือกตั้งเป็นสิทธิคัดค้านฟังดูแปลกๆแต่ยกตัวอย่างนะครับมันไม่ใช่ตัวอย่างแล้วมันเป็นลักษณะนั้นเลยล่ะการลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับผู้สมัครรับเลือกตั้งฝ่ายรัฐบาลหรือพรรคร่วมรัฐบาลคือเราชอบใจพรรคการเมืองไหนล่ะครับอย่างสมมุติเราไม่ชอบใจพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลอยู่เพราะว่าเข้าบริหารงานไม่ได้ตามนโยบายอะไรอย่างนี้การเลือกตั้งครั้งต่อไปเราก็จะไปเลือกพรรคที่อยู่ตรงข้ามกับพรรครัฐบาลอย่างนี้เรียกว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิคัดค้านครับนี่คือ3ลักษณะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยของไทยจะถูกมองว่ามีปัญหาทำให้ไม่ได้ผู้แทนคุณภาพเพราะว่าเป็นผู้แทนที่มาจากการซื้อเสียงเป็นต้นถึงอย่างนั้นครับระบอบประชาธิปไตยในโลกนี้ก็ยังนึกไม่ออกนะครับว่าจะมีวิธีการใดมาทดแทนการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนของประชาชนกล่าวอีกอย่างหนึ่งครับก็คือการเลือกตั้งเนี่ยยังเป็นวิธีการที่มีข้อเสียน้อยกว่าสำหรับการให้คนส่วนใหญ่น้อยกว่าสำหรับการให้คนส่วนใหญ่ได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะเป็นกระบวนการสรรหาที่ไม่ต้องรบราฆ่าฟันเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจคือยังถือว่าเป็นวิธีการสันตินะครับว่าอย่างนั้นประการสำคัญการเลือกตั้งยังเป็นวิธีการอันชอบธรรมที่เรียกกันภาษาอังกฤษว่า legitimacy ที่เป็นสากลคือโลกเนี่ยเขาให้การยอมรับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยเหตุนี้เองครับที่ผ่านมาเวลาประเทศไทยมีปฏิวัติรัฐประหารประเทศในระบอบประชาธิปไตยด้วยกันก็มักจะมีปฏิกิริยาท่าทีเชิงต่อต้านหรือคัดค้าน แต่ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและบริหารประเทศด้วยนโยบายที่ได้แถลงไว้ในการหาเสียงและต่อรัฐสภาอันนี้ก็ยังสามารถใช้นโยบายนั้นในการปกครองประชาชนโดยชอบธรรมเพราะถือว่าก็เขาเลือกเพราะว่านโยบายแล้วเสร็จแล้วก็ได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ได้แถลงนโยบายนั้นกับรัฐสภาไปแล้วก็นำนโยบายนั้นมาแปลงไปสู่การปฏิบัติก็ถือว่าชอบธรรมเคยมีเรื่องราวที่มีการฟ้องร้องระหว่างนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนี่นะครับเกี่ยวกับคือไม่ถึงการฟ้องร้องแต่ว่ามีการตีความมีการวินิจฉัยแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าไม่ผิดคือเขานโยบายของเขาเนี่ยมันทำให้เกิดคือมันไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันทำให้เกิดความเสียหายที่เป็นมูลค่านับหมื่นนับแสนล้านบาทณจุดนั้นนี่นะครับศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ผิดเพราะว่าเป็นนโยบายแล้วเขาได้แถลงเรื่องนี้กับรัฐสภามาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชอบใจครั้งต่อไปก็อย่าไปเลือกเขาแต่การใช้นโยบายนั้นนำไปสู่การทุจริตช่อราษฎร์บางหลวงตรงนั้นแหละที่ผิดเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษามาแล้วนะครับแล้วก็จะมาตอบข้อเนี้ยกับคุณผู้ฟังได้นะครับว่าทำไมถึงชอบทำตรงนั้นสมมุติต่อไปครับว่าไม่ต้องสมมุตินะครับเอาของจริงเลยก็ได้แต่คงจะไม่เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามคือผู้แทนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยบริหารประเทศไม่เป็นไปตามที่ได้แถลงนโยบายไว้การเลือกตั้งอีกเช่นกันครับที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้แต่ถ้าบริหารประเทศเป็นที่พอใจก็ได้รับเลือกกลับมาบริหารประเทศต่อไปได้อีกเช่นกันอย่างนี้ครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังตอนต้นรายการไปบ้างแล้วก็คือการเลือกตั้งเนี่ยต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม
Hello.
คื การมีส่วนร่วมเนี่ยของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางการเมืองของบางคนบางพรรคยิ่งประชาชนมีส่วนร่วมมากเท่าใดประชาธิปไตยก็จะมีพัฒนาการการเมืองไทยในระยะที่ผ่านมาถูกมองว่ายังเป็นของคนกลุ่มน้อยที่ใช้อำนาจเงินมาสร้างอำนาจที่ชอบทำแล้วก็ใช้อำนาจนั้นในทางที่ไม่ชอบจนถูกนำมาเป็นข้ออ้างอันเป็นเหตุให้เกิดปฏิวัติรัฐประหารครับการมีส่วนร่วมที่ว่านี้มีหลายมิตินะครับเริ่มตั้งแต่การใช้สิทธิ์ตามหน้าที่พลเมืองคือเมื่อเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยยังติดตามตรวจสอบกันจะสนับสนุนหรือจะคัดค้านการบริหารประเทศของนักการเมืองและพรรคการเมืองก็สุดแล้วแต่ในฐานะที่เขาในฐานะที่เราเนี่ยเป็นผู้ที่เลือกตัวแทนเข้ามาภาพที่มีการนำมากล่าวเชิงเสียดสีอย่างหนึ่งก็คือก่อนเลือกตั้งนักการเมืองไหว้ประชาชนหลังเลือกตั้งประชาชนไหว้นักการเมืองก็มีคำถามว่าทำไมจึงเกิดภาพนั้นถ้าวิเคราะห์ดูครับก็จะพบว่าเมื่อประชาชนเลือกผู้แทนไปแล้วก็ถือว่าหรือเข้าใจว่าจบหน้าที่แล้วล่ะข้อเท็จจริงการมีส่วนร่วมตามที่เรียนคุณผู้ฟังไปก่อนหน้าว่ายังมีกระบวนการต่อไปยิ่งนักการเมืองถูกตรวจสอบเข้มข้นเท่าใดการเมืองไทยก็จะมีพัฒนาการไปข้างหน้าไม่เดินถอยหลังอย่างที่พูดกันว่าการปฏิวัติรัฐประหารน้อยครั้งครับที่จะช่วยพัฒนาประชาธิปไตยให้ดีขึ้นพัฒนาการของประชาธิปไตยสะท้อนได้จากความเข้มแข็งของพรรคการเมืองครับและความเข้มแข็งที่ว่านี้ก็ไม่ได้เกิดจากอำนาจเงินแต่เกิดจากผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนจนพรรคการเมืองเนี่ยพัฒนาเป็นสถาบันของประชาชนที่ไม่ใช่ของใคร ลุ่มใดหรือนามสกุลใดเมื่อใดที่พรรคการเมืองเป็นสถาบันพรรคการเมืองนั้นก็จะยั่งยืนไม่ว่าจะกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยจะอยู่ในฐานะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็ตามกรณีศึกษาที่สามารถนำมาเป็นบทเรียนได้ดีก็คือพรรคการเมืองในอดีตของไทยที่เกิดขึ้นได้ไม่นานครับก็ล้มหายตายจากหรือที่ยังอยู่ก็แคระแกรนยากที่จะเติบโตหรือพัฒนาต่อไปจนเป็นสถาบันที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองก็เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตัวหรือเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะกิจบางพรรคการเมืองก็เร่งโตทางรัฐก็ขาดพลังพลังที่ว่านี้คือพลังที่เกิดจากความต้องการของประชาชนหรือได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างแท้จริงมีเพียงการหาเสียงด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแต่แม้ว่าได้รับการเลือกตั้งก็ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะเป็นพรรคการเมืองของประชาชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรงนี้ฟังแล้วเหมือนมีข้อโต้แย้งนะครับจากที่เห็นและเป็นอยู่ข้อนี้เรียนคุณผู้ฟังจากที่ได้พูดไปตอนต้นรายการนะครับว่าพัฒนาการของประชาธิปไตยไม่ใช่ปี2ปีไม่ใช่10ปี20ปีเป็น100ปีอย่างที่เห็นในประเทศตะวันตกทั้งยุโรปที่เป็นแหล่งต้นๆของประชาธิปไตยและในสหรัฐอเมริกากระนั้นก็ต้องเริ่มต้นกันอย่างจริงจังในวันนี้โดยใช้โอกาสการเลือกตั้งเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่จะไม่ให้ประวัติศาสตร์เนี่ยซ้ำรอยอีกต่อไปแต่ต้องเริ่มจากตัวเราเองเหมือนกันนะครับในฐานะประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่ออกเสียงเลือกตั้งอย่างไรนั้นอีกสักครู่ครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
ฟังสปอตตัวนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับพี่น้องชาวไทยวันนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุถึง10ล้านคนจำนวนผู้สูงอายุจะมีมากกว่าเด็กและวัยรุ่น1ใน10ต้องอยู่ตามลำพังอายุจะยืนยาวแถมยังเจ็บป่วยและยากจนคุณคงไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้หัวใจไม่มีวันชราไทย PBS ติดปีกความคิด
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560หมวด4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาตรา50มีถึง10ข้อครับแต่ข้อ1เนี่ยนะครับคือวงเล็บ7บอกว่าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญนี่คือ1ใน10ข้อนะครับวงเล็บ7ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญทั้ง10ข้อเนี่ยนะครับแต่ละข้อเนี่ยก็จะมีนัยยะสำคัญที่บอกความเป็นพลเมืองว่าไม่ได้เกิดและโตโดยปราศจากภาระความรับผิดชอบแต่กล่าวเฉพาะมาตรา50วงเล็บ7กุญแจคำสำคัญเนี่ยนะครับ3สาระ1การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือไปอ่ะต้องไปเพราะเป็นหน้าที่2ก็คือสิทธิที่ใช้นั้นเป็นไปอย่างอิสระนี่คือกุญแจคำสาระที่2และ3ประโยชน์ส่วนรวมมาว่ากันสาระแรกก่อนนะครับที่ว่าด้วยการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่การเลือกตั้งเมื่อ2กุมภาพันธ์2557เนี่ยอายุไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ในวันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งก็ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ถ้านับวาระ4ปีของการเป็นผู้แทนนะครับแล้วไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยปี2561เนี่ยก็จะได้ใช้สิทธิ์แต่ก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์คือช้าไปปีกว่า ึงจะได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงแล้วไม่เพียงเท่านั้นครับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนที่2ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาตรา31บอกว่านอกจากจะมีสัญชาติไทยได้สัญชาติไทยไม่น้อยกว่า5ปีมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งแล้วอันหนึ่งก็คือมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งก็หมายความว่าการยึดจาก18ปีบริบูรณ์ในวันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งเป็น18ปีบริบูรณ์หรือไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งเท่ากับมีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเพิ่มขึ้นเลยครับจากคนที่อายุ18ปีเมื่อปี61และคนอายุไม่ถึง18ปีเมื่อครั้งเลือกตั้งปี2557ปีนี้ได้เลือกตั้งครั้งแรกหมดจึงเป็นเรื่องพิเศษนะครับในฐานะคนไทยกลุ่มนี้กับประสบการณ์แรกในชีวิตของเขาสาระที่2นะครับจากมาตรา50วงเล็บ7คือสิทธิ์ที่ใช้เนี่ยเป็นไปอย่างอิสระข้อนี้ที่ผ่านมาคือส่วนหนึ่งของปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยในบ้านเราครับการซื้อเสียงขายเสียงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดในการใช้สิทธิอย่างไม่อิสระแล้วก็ส่งผลเสียต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรงถามว่าทำไมมีนักการเมืองประเภทที่เห็นว่าการซื้อเสียงเป็นการลงทุนทางการเมืองเมื่อได้เป็นผู้แทนโดยเฉพาะเมื่อได้เป็นรัฐบาลหรือได้ร่วมรัฐบาลอำนาจที่ได้มาไม่เพียงใช้เป็นเครื่องมือในการถอนทุนยังทำให้ได้ทุนสะสมไว้สำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปอีกด้วยแต่ผลเสียตกอยู่กับประเทศชาติแล้วก็รุนแรงขึ้นต้องบอกว่าเป็นลำดับแหละครับกล่าวเฉพาะที่ตรวจสอบได้มีหลักฐานจนเป็นคดีในกระบวนการยุติธรรมบางคดีปรากฏความเสียหายนับหลายแสนล้านบาทย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านับหลายแสนล้านบาททั้งหลายเหล่านี้เริ่มต้นที่การแลกความเป็นอิสระของผู้ใช้สิทธิ์1คนเป็น2คนเป็น10คนเป็น100คนเป็นพันคนเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนแต่ในทางกลับกันครับถ้าผู้ใช้สิทธิ์เห็นว่าความไม่เป็นอิสระในการใช้สิทธิ์จากการขายเสียงเพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่ส่งผลเสียแก่ประเทศร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณแล้วก็หยุดตัวเอง1คนลดจากแสนคนเหลือหมื่นคนเหลือพันคนเหลือร้อยคนนอกจากประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองแล้วประชาธิปไตยก็ยังพัฒนาอีกด้วยครับสุดท้ายก็คือสาระที่3ประโยชน์ส่วนรวมวันนี้เนี่ยไม่ถามลูกศิษย์แล้วว่าจะไปเลือกตั้งหรือไม่เพราะเชื่อว่าเขาไปใช้สิทธิ์แล้วโดยเฉพาะเขาเรียนนิเทศศาสตร์ด้วยหน้าที่ของเขาในการคือเป็นหน้าที่ในการสื่อสารแล้วจะไปว่าชาวบ้านเขาว่าไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วตัวเองไม่ไปเนี่ยมันไม่น่ารักแล้วคือคำถามนี้ไม่ถามจะไปถามอย่างอื่นคือถามว่าเขาจะเลือกใครคือมีคนไม่ถามว่าเลือกใครเขามีคนที่จะเลือกไว้ในใจแล้วหรือยังก็ปรากฏว่าคนรุ่นใหม่มีจำนวนไม่น้อยนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกใครพรรคการเมืองใดนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของคนในวัยนี้หรือไม่เพราะยังเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของตัวหรือว่าไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวมีบางคนครับก็ตอบมาเลยว่าใครว่าถามมาทำไมอ่ะหล่อสวยดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นกล่าวในภาพรวมของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560หมวด4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาตรา50วงเล็บ7ที่ว่าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญนั้น ถ้าขาดสารสนเทศยากครับที่จะได้ผู้แทนที่มีคุณภาพเพราะเราก็ยังจะใช้ชุดข้อมูลเดิมๆหรือใช้เพียงความรู้สึกส่วนตัวหรือว่าตามกันในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนไปสู่การเลือกตั้งสังเกตเห็นการตื่นตัวครับนี่เป็นสัญญาณที่ดีนะครับด้านการเมืองก็ตื่นตัวมีคนหนุ่มคนสาวสนใจทำงานการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งมีพรรคการเมืองใหม่ๆเกิดขึ้นขณะที่ประชาชนคนเดินถนนก็ตื่นตัวในการรับรู้ข่าวสารการเมืองก็เห็นว่าน่าจะใช้ความเคลื่อนไหวนี้แหละครับเป็นโอกาสแสวงหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเริ่มตั้งแต่พรรคการเมืองดูอะไรก็ดูนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงดูอย่างไรก็ดูความเป็นไปได้ของนโยบายที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเพราะบางนโยบายก็เป็นเรื่องดีแต่ไม่สมเหตุสมผลคือใช้งบประมาณแผ่นดินมาแจกแต่ไม่รู้จะหามาอย่างไรแล้วก็สร้างหนี้สินให้ลูกหลานต้องใช้นักการเมืองก็ดูประวัติของเขาซึ่งวันนี้ไม่ยากครับดูได้จากโลกไซเบอร์ค้นหาได้เป็นคนอย่างไรเขาทำอะไรแล้วก็ลงคะแนนเสียงอย่างไรที่ไม่ทำให้บัตรเสียได้ผู้แทนที่ต้องการเมื่อพร้อมคือรู้สารสนเทศเพียงพอก็เดินอย่างมั่นใจเข้าคูหาไปใช้สิทธิ์อย่างเสรีและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติก่อนลาคุณผู้ฟังขอฝากคำพูดของลิสเบธ วอลเลนวุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกาที่เขาบอกว่าประเทศเนี่ยไม่ได้อยู่เพราะประชาธิปไตยไม่ได้อยู่เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้อยู่เพราะกฎหมายแต่ยั่งยืนอยู่ได้ด้วยกำลังของพลเมืองดีที่ไม่ดูดายไม่ยอมแพ้ต่อคนชั่วคนทุจริตที่กัดกร่อนทำลายประเทศชาติพลเมืองดีจึงต้องยืนหยัดรักษาบ้านเมืองไว้ให้มั่นคงเพื่อลูกหลานต่อไปพบกันใหม่ในรายการทันสื่อทางวิทยุไทย PBS บรรยงสวนพงสวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan